Európsky parlament nemá podľa premiéra právo kontrolovať Slovensko ani nám nič prikazovať. Pápežské misijné diela otvárajú počas týždňa otvorených dverí svoje sídlo v Bratislave pre verejnosť. Druhé kolo priamých rokovaní Kieva a Moskvy sa skončilo. Zamerané bolo najmä na ďalšiu výmenu zajacov.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Európsky parlament nemá právo kontrolovať Slovenskú republiku ani nám nič prikazovať. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas dnešného tlačového vyhlásenia po prijatí monitorovacej skupiny Europarlamentu pre demokraciu, právny štát a základné práva. Prijatím delegácie chcel podľa vlastných slov prejaviť elementárnu úctu a rešpekt europoslancov. S delegáciou Europarlamentu podľa premiéra Fica rozoberali aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry.
Dostali odpovede, že všetky prípady boli prerozdelené, že prokurátori špeciálnej prokuratúry pokračujú v rámci generálnej prokuratúry a tieto veci sa ďalej vybavujú a že nie je absolútne žiadny dôvod spochybňovať. Naviac je fakt, že medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou nie je otvorená žiadna téma, pokiaľ ide o reformu trestného práva. Nie je dnes na stole žiadna otázka, ktorou by sme sa zaoberali.
Predseda opozičného hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady Igor Matovič zdôraznil, že delegáciu Európskeho parlamentu si nikto z opozície neobjednal.
Pevne verím, že poslanci Európskeho parlamentu, ktorí prišli na kontrolu na úrad vlády, sa nezlaknú zastrašovaním Roberta Fica, lebo vopred sa ich snaží diskreditovať, nazýva ich ako ľuďmi, ktorí prišli sem na objednávku slovenskej opozície. Nikto z nás si týchto ľudí neobjednal a zároveň viete, že v tej delegácii je aj v novodobí jeden fašista zo Slovenska, takže určite si ho nikto z opozície demokratickej neobjednával na to, aby prišiel v tejto delegácii.
Líder opozičného hnutia Progresívne Slovensko a poslanec Národnej rady Michal Šimečka pred stretnutím dúfal, že sa druhej delegácie Európskeho parlamentu dostane lepšieho prijatia ako tej predošlej. Zdôraznil pritom, že kontrola delegáciami zo strany Európskej únie je bežná.
Je prejavom paranoidného myslenia, keď predseda vlády hovorí o týchto ľuďoch, že sú to nájomní vrahovia. Len preto, že prišli skontrolovať spôsob, akým sa čerpajú európske peniaze. Pán Šuta Eštok hovoril, že to je teroristická či trestná výprava. A pán Gašpar povedal, že to je hybridná operácia alebo hybridná hrozba. To, čo sú za vyjadrenia voči našim partnerom v Európskej únii, voči európskej inštitúcii, ktorá kontroluje čerpanie európskych peňazí.
Štvorčlenná delegácia Výboru Europarlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci pricestovala do Bratislavy s cieľom posúdiť aktuálny stav demokracie, právneho štátu a dodržiavania základných práv na Slovensku. Len minulý týždeň u nás absolvovala zisťovaciu misiu delegácia Výboru Európskeho parlamentu pre rozpočet. Tá súvisela aj so správami o údajnom zneužívaní fondov EÚ a porušovaní pravidiel. Z generálnej prokuratúry prišla súčasne s príchodom druhej monitorovacej skupiny Europarlamentu správa, že generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil uznesenia o zastavení trestného stíhania pre premlčanie v 12 prípadoch týkajúcich sa trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie. Generálny prokurátor preveroval prípady, v ktorých došlo k zastaveniu v dôsledku minuloročnej novely trestného zákona. Finančná stabilita slovenského finančného sektora sa naďalej vyvíja priaznivo. Pri predstavení novej správy o finančnej stabilite to uviedol člen Bankovej rady a výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability Národnej banky Slovenska Vladimír Dvožáček.
Finančná stabilita je stále na veľmi slušnej, solidnej úrovni a je tu aj vysoká odolnosť bankového sektora. Vidíme vo viacerých sektoroch známky oživenia, čiže to sú tie pozitívne správy. Na druhej strane však čelíme rastúcej neistote. Tá nás vedie aj k tomu, aby sme boli opatrní a preto neplánujeme v blízkej dobe meniť parametre makroprudenciálnej politiky ani pokiaľ ide o vankúše, ani pokiaľ ide o nejaké úverové limity.
Za hlavné rizika finančnej stability označil Vladimír Dvořáček zvýšenie napätia v medzinárodnom obchode spôsobené vysokými clami, obchodné vojny a domáce riziko spojené s udržateľnosťou verejných financií, keďže Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najvyšším deficitom. Letná sezóna na domaši je pre nedostatok vody ohrozená. V priestoroch vodnej nádrže na východnom Slovensku hrozí taktiež ekologická katastrofa. Hladina vody v nej je totiž o 6 metrov nižšia, ako by mohla byť v prípade rozumných opatrení a nastavení. Najväčší problém je podľa ministra investícií Samuela Migaľa v tom, že manipulačný poriadok na domaši nebol prispôsobený tomu, že fabrika, ktorá je na toku Ondavy, a teda pod domašou, už viac ako rok nefunguje.
Ona pre svoje technologické procesy potrebovala vyšší prietok vody. V tejto chvíli by ale úradníci mohli jednoducho, alebo ten konkrétny úradník, aby okamžite urobil nápravu a upravil manipulačný poriadok tak, aby slovenský vodohospodársky podnik mohol ten pomyselný alebo aj ten naozajstný kohutík priškrtiť a aby vodná hladina na domaši sa mohla dvíhať.
Keďže to spadá pod ministerstvo vnútra, vyzval Migaľ zároveň ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby v tomto prípade zakročil a dohovoril svojmu štátnemu úradníkovi. Minister zdravotníctva Kamil Šaško a Slovenská transplantologická spoločnosť predstavili dnes nový vzdelávací program pre stredné školy o darcovstve a transplantáciách orgánov. V tejto oblasti máme podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška kapacity, ktoré dokážu v tejto oblasti poskytovať špičkovú starostlivosť. Okrem tohto poslania sa podľa neho veľmi aktívne angažujú aj v oblasti osvety.
Sú to oni, ktorí stoja za kampaňou tzv. 7 životov a je to presne o tom, aby od útleho veku už aj medzi deťmi sa šírili informácie o tom, čo je to darcovstvo, prečo je to dôležité, aký to má význam, aký to má vplyv a možno mohli aj takéto témy potom rozoberať či už vo svojom rodinnom prostredí alebo častokrát aj medzi priateľmi alebo neskôr aj kolegami.
Pre stredné školy sú v rámci kampane 7 životov dostupné videá o darcovstve a orgánových transplantáciách. V príprave sú podľa prezidentky Slovenskej transplantologickej spoločnosti Ivany Dedinskej aj ďalšie. Ich cieľom je zrozumiteľnou formou približiť darcovstvo a orgánové transplantácie.
Sme sa tento rok rozhodli, že oslovíme svojimi projektami práve mladú generáciu, ide o študentov stredných škôl, stredných odborných škôl či gymnázií, kde zdôrazňujeme, ako transplantácie orgánov zachraňujú ľudské životy, že pre transplantáciu orgánov potrebujeme darcov, či už mŕtvych alebo živých, a že vlastne každý z nás je darcom.
Projekt prebieha v 3 moduloch a je k dispozícii na webovej stránke kampane 7 životov. Minister Šaško zároveň informoval, že Slovensko sa bude uchádzať o organizáciu medzinárodného podujatia na európskom formáte pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva. Hlavný transplantačný koordinátor Martin Chrastina priblížil, že v minulom roku bolo uskutočnených 224 transplantácií.
Krátko z domova.
V súvislosti s prevozom busty Čečilie Gonzagy bude KDH po dohode s ďalšími opozičnými stranami iniciovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Na zasadnutí sa majú prebrať otázky týkajúce sa samotného presunu a jeho okolností, rovnako tak plány nakladania so vzácnym dielom do budúcnosti. Poslanci Národnej rady môžu zo zákona vypustiť iba niektoré štátne sviatky. Nemajú dosah na tie, ktoré sú viazané na konkrétnu medzinárodnú zmluvu, teda napríklad na cirkevné štátne sviatky, ktorých štatút vyplýva zo základnej zmluvy medzi Slovenskom a Svätou stolicou. V súvislosti s možnosťou znížiť v rámci konsolidácie počet dní štátnych sviatkov, to uviedol ústavný právnik z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vincent Bujňák. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko kritizuje správu o bezpečnosti Slovenska za rok 2024. Predstaviteľom hnutia v nej chýba pomenovanie Ruska ako bezpečnostnej hrozby. Informovali o tom na dnešnej tlačovej konferencii v reakcii na predloženie správy do pripomienkového konania úradom vlády. Komisár pre deti Jozef Mikloško žiada, aby súdy uprednostňovali alternatívne tresty pred trestom odňatia slobody pre rodičov, ktorých deti dlhodobo nenavštevujú školu. Podal preto pripomienku k návrhu novely trestného zákona. Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatila poľnohospodárom v kampani 2024 k 31. mája tohto roka viac ako 97% priamých platieb. Z celkovej sumy 582 miliónov eur sa už podarilo vyplatiť takmer 567 miliónov eur. Dnes o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
Cirkvi.
V tomto týždni od 2. do 6. júna organizujú pápežské misijné diela Týždeň otvorených dverí vo svojom sídle na Lazareckej 32 v Bratislave. Pre záujemcov si pripravili bohatý program, pri ktorom môžu navštíviť priestory pápežských misijných diel a spoznať pracovníkov misijného diela na Slovensku. Nahrával Boris Kolár.
Pápežské misijné diela počas tohto týždňa pozývajú zažiť výnimočný čas plný inšpirácie, stretnutí a zážitkov z misijného sveta. Zámer zorganizovať Týždeň otvorených dverí viac približuje Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
Aby nás poznali priestory, kde pracujeme, aby zažili s nami atmosféru, predstavíme sa im ako tým a zároveň im premietneme aj film kardinála Tomku, ktorý dáva silné posolstvo o misiách a vlastne my sme akoby pokračovatelia tej jeho misie, takže ten program je veľmi zaujímavý.
Program každého dňa počas otvorených dverí zahŕňa modlitbu misijného ruženca, svätú omšu v kaplnke pápežských misijných diel či možnosť ochutnať misijnú kávu. Súčasťou programu je tiež premietanie fotografií z ciest po Afrike či prehliadka priestorov a jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka.
Kardinál Tomko zanechal asi 200 misijných predmetov, ktoré dostal ako darčeky od ružencov z klinčekov až po rôzne masky a palice a klobúky, ktoré vlastne máme tu v dome vystavené na rôznych miestach, na chodbách, miestnostiach, takže ľudia sa môžu s nimi aj oboznámiť, aj pozrieť si, z ktorých krajín sú.
Už v prvý deň Týždňa otvorených dverí sa prišli pozrieť do budovy pápežských misijných diel viacerí návštevníci, rodiny či misijné zrnko svätého Patrika z Dubnice.
Deti chceli vidieť aj ja teda osobne, ako to tu na pápežských misijných dielach vyzerá, tak sme sa tešili. Bolo to veľké obohatenie pre nás všetkých.
Mne sa najviac páčil ten film.
Budovu pápežských misijných diel v tomto týždni je možné navštíviť v čase od 9. do 13. hodiny.
Občianske združenie Fórum života predstavilo nový webový portál, ktorý je bezpečnejší, zrozumiteľnejší a dizajnovo atraktívnejší. Nie je podľa združenia len informačnou platformou, ale snaží sa byť predovšetkým bezpečným priestorom, kde sa dá rozprávať aj o ťažkých životných situáciách a témach, ktoré nás rozdeľujú. Informuje Ľudovít Malík.
Fórum života po 12 rokoch spúšťa a predstavuje nový web, vysvetľuje Andrea Žiaková z Fóra života.
Pracovali sme na ňom niekoľko mesiacov a v týchto dňoch ho radi predstavíme. Je úplne iný, má iný koncept a snažíme sa vytvoriť priestor, kde ľudia nájdu témy, ktoré ich zaujímajú.
V najbližších mesiacoch sa chystajú optimalizovať mobilnú verziu a spracovať eseistické texty o kultúrno-etických otázkach, pre ktoré vytvorili rubriku s názvom Krehké témy.
Podstránka Hlbiny krehkých tém vytvára bezpečné miesto pre otázky, ktoré si často kladieme potichu. Je to priestor pre otvorený dialóg o zraniteľnosti aj sile, o rozhodnutiach, ktoré nie sú čierno-biele, o ľuďoch, ktorí potrebujú vedieť, že na nich záleží.
Medzi krehkými témami nachádzame témy o rodine, o manželstve, ochrane života, tehotenstve, ale aj o dôstojnosti seniorov. Rubrika nie je o tom, že si nejaký odborník niečo povie, ale témy majú za cieľ vyvolať diskusiu.
Na záver každého textu je možnosť zdieľať svoj názor, iný pohľad na tému, položiť otázku, ktorú sme v texte nezodpovedali. Tieto správy, návrhy a pripomienky budeme pravidelne vyhodnocovať a reflektovať v sérii newsletterov.
Spustenie nového webu sprevádza verejná zbierka, ktorej cieľom je vyzbierať 5000 eur. Tieto prostriedky plánujú použiť na pokrytie doterajších nákladov stvorením webu, technickú správu a prípravu krehkých tém. Viac informácií o novom webe sa dozviete na stránke forumživota.sk.
Trnavská arcidiecéza prebrala včera štafetu slávenia svätých omší za život. Tento rok ich úmysel znie za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s človekom, manželstvom a rodinou v našej krajine. Do iniciatívy je zapojený každý dekanát Trnavskej arcidiecézy. Budú sa v ňom opäť sláviť 2 až 3 sväté omše na úmysel šírenia kultúry života. V uplynulých dňoch sa v Bratislave konala v poradí 12. provinciálna kapitula rehole menších bratov Františkánov na Slovensku. Účastníci diskutovali o optimalizácii počtu komunít a možnostiach účinnej pastorácie pri zníženom počte reholných povolaní. Účastníci kapituly prijali závery ohľadom užšej spolupráce s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity a konferenciou vyšších reholných predstavených na Slovensku v oblasti formácie a vzdelávania. Bratom pomáhajú v horlivom odhodlaní žiť podľa evanjelia prebiehajúce 800-ročné jubileá rádu. Tie vyvrcholia v roku 2026 sériou rozmanitých podujatí. Pápežské vily v Castel Gandolfo majú teraz vlastné viacjazyčné webové stránky. Nový internetový portál informuje o histórii, umeleckých pokladoch a duchovnom význame tohto jedinečného miesta a sprístupňuje pápežskú letnú rezidenciu celosvetovému internetovému publiku. Tradičné letné sídlo pápežov poprvýkrát získalo vlastnú digitálnu prezentáciu v 4 jazykoch: taliančine, angličtine, španielčine a francúzštine. Nová webová prezentácia je súčasťou komplexnej komunikačnej stratégie, ktorou chce riaditeľstvo pápežských víl zvýšiť viditeľnosť tohto výnimočného miesta.
Zahraničné spravodajstvo.
Druhé kolo priamych rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom sa skončilo v tureckom Istanbule po viac ako hodine. Počas rozhovorov sa obe strany zamerali predovšetkým na ďalšiu výmenu vojnových zajacov, predovšetkým na vážne zranené a mladé osoby. Ukrajinská delegácia na rokovaniach ruskej strane tiež odovzdala zoznam nezákonne deportovaných detí, ktoré chce, aby Moskva vrátila Kyjevu. Obe strany sa dohodli aj na treťom kole priamych rokovaní. Ďalšie dostupné informácie v nahrávke sumarizuje Jozef Pikula.
Delegácie Kieva a Moskvy sa stretli v paláci Čiragan na brehu Bosporského prielivu za účasti tureckých predstaviteľov. Podľa očakávaní si mali vymeniť memorandá, ktoré načrtávajú ich predstavu mierového ukončenia prebiehajúcej vojny na Ukrajine. Ukrajina tento dokument zverejnila vopred a žiadala rovnaký krok od Ruska, ktoré tak napokon nespravilo. Ukrajinskí a ruskí predstavitelia asi pri príchode opäť ako pri prvom stretnutí nepodali ruky. Ich predsedajúci turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan na úvod rozhovorov vyhlásil, že celý svet sa pozerá. Taktiež vyjadril presvedčenie, že stretnutie prinesie konkrétne výsledky a priblíži všetky strany k mieru. Vyjadril tiež nádej, že delegácie budú tiež hovoriť o ďalšej výmene vojnových zajatcov, prípadne aj o prípravách na stretnutie hlav štátov, ruského prezidenta Vladimíra Putina a ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského. Ukrajina predtým deklarovala, že ruskej strane navrhne prímerie v trvaní najmenej 30 dní, po ktorom má nasledovať návrat všetkých zajatcov zadržiavaných oboma stranami a ukrajinských detí odvlečených na územie ovládané Ruskom. Následne by sa malo uskutočniť stretnutie Zelenského s Putinom. Moskva tvrdí, že sa chce zaoberať základnými príčinami konfliktu. Tento pojem používa na označenie kombinácie rôznorodých požiadaviek vrátane obmedzenia ukrajinskej armády, zákazu vstupu Ukrajiny do NATO a rozsiahlých územných ústupkov. Zelenský dnes z litovského Vilniusu odkázal, že pre Ukrajinu je veľmi dôležité bezpodmienečné prímerie a humanitárne otázky. Zdôraznil však, že kľúčové otázky môžu vyriešiť iba lídri. Túto možnosť Kremeľ opakovane odmietol a uviedol, že stretnutie prezidentov by sa mohlo uskutočniť až potom, čo rokovacie delegácie dosiahnu širšie dohody. Prvé priame rusko-ukrajinské rokovania po viac ako 3 rokoch sa v Istanbule konali 16. mája. Ich jediným konkrétnym výsledkom bola dohoda Ruska a Ukrajiny, že si navzájom vymenia po 1000 vojnových zajacov, čo sa skutočne stalo počas minulého víkendu.
Kandidát opozície Karol Navrocký zvíťazil v prezidentských voľbách v Poľsku so ziskom 50,89% hlasov. Oznámila to dnes štátna volebná komisia po sčítaní všetkých hlasov. Navrocký porazil Rafala Časkovského, ktorý získal 49,11% hlasov. Volebná účasť v druhom kole volieb dosiahla takmer 72%. Viac informácií o voľbách u nášho severného suseda nahrala Lucia Pálešová.
Výsledky druhého kola prezidentských volieb v Poľsku boli veľmi tesné. Prvé odhady exit polov bezprostredne po uzatvorení volebných miestností ukazovali opačný výsledok a tesný náskok pripisovali primátorovi Varšavy Tšaškovskému. V priebehu sčítania hlasov sa Navrocký dostal do vedenia, jeho náskok sa ale postupne znižoval. Napokon mu ale tesný výsledok stačil na víťazstvo. Navrocký, ktorého podporovala na post prezidenta opozičná strana Právo a spravodlivosť, prevezme funkciu po dosluhu predstaviteľovi tejto strany Andžejovi Dudovi. Karol Navrocký, doterajší riaditeľ Inštitútu pamäti národa, je zastancom tradičných poľských hodnôt. Pred voľbami tvrdil, že Poľsko potrebuje prezidenta, ktorý sa nebojí povedať pravdu, ktorý vie, odkiaľ prišli a kam by mali smerovať. Je za zníženie daní, chce podporovať poľský vidiek, vystupuje proti Green Dealu a je za zastavenie migrácie. Vyhlásil tiež, že nepodporí ratifikáciu európskych zmluv, ktoré by oslabovali suverenitu Poľska. Kritizoval tiež myšlienku spoločnej európskej armády. Analytici poukazovali pred druhým kolom volieb na to, že ak by voľby vyhral Navrocký, zrejme dôjde k predĺženiu patovej situácie medzi vládou a prezidentom, čo by podľa nich mohlo viesť k novým parlamentným voľbám. K víťazstvu Navrockému blahoželali viacerí politici. Napríklad predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyjadrila presvedčenie, že Európska únia bude naďalej veľmi dobre spolupracovať s Poľskom. Blahoprajný telegram poslal Navrockému aj slovenský prezident Peter Pellegrini. Zablahoželal mu k zvoleniu a pozval ho na oficiálnu návštevu Slovenska. Obavy však zazneli z Nemecka. Experti a politici pripomenuli predchádzajúce vyjadrenia Navrockého na adresu Nemecka. Ten sa napríklad zaviazal bojovať za vyplatenie repatriácií od Nemecka z čias druhej svetovej vojny, keď napadlo Poľsko. Táto otázka je medzi oboma krajinami dlhodobo sporná.
Krátko zo sveta.
Slovensko nemieni byť krajinou, ktorá bude brániť konsenzu v prípade zvyšovania obranných výdavkov jednotlivých členských štátov NATO. Pred nami je podľa prezidenta Petra Pellegriniho teraz ešte veľká diskusia. Uviedol to dnes po samite lídrov Bukureštskej deviatky v litovskom Vilniuse. Podľa návrhu by sa mali priame obranné výdavky členských štátov NATO zvýšiť z terajších 2% HDP postupne na 3,5% a že zároveň by bolo možné investovať ďalších 1,5% do investícií tzv. Duálneho určenia. Ruská armáda v noci na dnes zautočila na mesto Charkov najmenej dvomi balistickými raketami. Útoky si podľa stanice BBC vyžiadali 6 zranených. Podľa agentúry Reuters v dôsledku delostreleckej palby a leteckých útokov v blízkosti mesta Záporožie prišlo o život 5 ľudí a najmenej 9 ich bolo zranených. Zo Sumskej oblasti hlásia po dronových útokoch najmenej 6 zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už včera varoval, že v reakcii na jeho operáciu proti ruským vojenským lietadlám Rusko zrejme pripravuje ďalší masívny úder proti Ukrajine. Ukrajinské útoky údajne zasiahli viac ako 40 ruských armádnych bombardérov a spôsobili požiar na leteckej základni Belayan na južnej Sibíri. Tisíce ľudí včera opätovne protestovali vo viac ako 30 srbských mestách v snahe vyvolať nátlak na prezidenta Aleksandra Vučiča vyhlásiť predčasné voľby. Protesty v Srbsku vyvolalo zrútenie nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v meste Nový Sad v novembri 2024, ktoré si vyžiadalo 16 obetí. Palestínske militantné hnutie Hamas včera uviedlo, že je pripravené na okamžité uskutočnenie nového kola rokovaní o prímeri v pásme Gazy. Vyjadrenie Hamasu prišlo po tom, čo sa zdalo, že predchádzajúce rokovania uviazli v slepej uličke. Hamas reagoval na vyhlásenie sprostredkovateľov z Kataru a Egypta, že zintenzívnia svoje úsilie o prímerie v pásme Gazy. Slovenské volejbalové reprezentantky neúspeli vo svojom druhom zápase v tohtoročnej Zlatej Európskej lige. Po sobotnom triumfe nad Chorvátkami 3-1 podľahli v gréckom Kozani domácemu Výberu 0-3. Gréky nemali v rukách taktovku počas celého duelu. Predviedli 38 víťazných smečov, Slovenky len 28. Domáce mali aj lepšiu obranu a darilo sa im aj na podaní. Tomáš Tóth získal titul majstra Slovenska v skvoši. Vo finále domáceho šampionátu zdolal včera v Bratislave obhajcu Mateja Hamčížika 3-0. Hráč klubu IME tak získal svoje štvrté prvenstvo na domácom šampionáte po rokoch 2010, 2017 a 2021. Na uplynulých majstrovstvách Európy bol člen družstva, ktoré postúpilo do druhej divízie. Hádzanári Slovana Modrá vyhrali v prvom zápase baráže o účasť Nike Handball Extralige na palubovke DAC z Dunajskej Stredy 29-23. Odveta je na programe 7. júna v Modre. Víťazom 41. ročníka Veľkej ceny Slovenska hlavných dostihov tradičného medzinárodného mítingu Turgala sa stala dvojica Gasparini v sedle s jockeyom Jižím Palíkom. Na druhom a treťom mieste dobehli slovenskí reprezentanti Duke of Meridian s Florianom a Hájek s Madihim. Slovenský hokejista Oliver Okuliar prispel asistenciou k víťazstvu Charlotte Checkers nad Lavelom Raket 5-1 v treťom súboji finále východnej konferencie AHL. Jeho tým vedie v sérii už 3-0 na zápasy a iba jedna výhra ho delí od postupu do finále play-off. Okuliar asistoval pri 5. gole domácich. V zápase si pripísal aj dva strelecké pokusy a plusový bod. Jeho krajan Filip Mešár za Laval opäť nenastúpil. Obe slovenské tenistky vypadli včera na grandslamovom turnaji Roland Garros v 8. finále štvorhry. Rebeka Šramková a bulharka Viktoria Tomovová prehrali s norsko-japonskou dvojicou Ulrike Aikerjová a Eri Honzumiová 3-6 a 2-6 a Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou nestačili na srbsko-ruský pár Olga Danilovičová a Anastázia Potapovová 7-6, 6-7 a 0-6. Americká tenistka Cori Goffová a Ruska Mira Andrejevová sa prebojovali do štvrťfinále dvojhry na Roland Garros. Goffová, paríska finalistka z roku 2022, zdolala v 8. finále v pozícii nasadenej dvojky Rusku Jekaterinu Aleksandrovovú 6-0, 7-5. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke amerického súboja medzi šampiónkou Australian Open Madison Keysovou a Hailey Baptistovou. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil na Roland Garros do štvrťfinále dvojhry. Druhý nasadený vlaňajší finalista viedol v 8. finále nad Holandianom Talonom Krikspórom 6-4, 3-0, keď jeho super zápas krečoval pre zdravotné problémy. V dueli o postup do semifinále nastúpi Zverev proti víťazovi súboja medzi 6. nasadeným Srbom Novakom Djokovičom a Britom Cameronom Norim.
Počasie.
Zo západnej Európy k nám podľa meteorológa Petra Jurčoviča postupuje cez Čechy studený front.
Takže rátame s tým, že v priebehu noci bude prechádzať cez naše územie a to znamená, že teploty v noci budú stále dostatočne vysoké, to bude zamračené tak na severe tak 12-14, na juhu tesne pod hranicou 20 stupňov, ale zajtra cez deň už 30-ky nebudú, práve preto, že bude ešte stále veľká oblačnosť zamračená, ešte stále s dažďom, ešte stále aj s búrkami. Tie búrky môžu byť nebezpečné, pretože my sme vo veľmi teplom a vlhkom vzduchu a do toho ide ten studený front, takže už aj kolegovia, meteorológovia vystrihali, že pozor, lebo to môže byť od 20 do 60 mm zrážok pri týchto búrkach. No takže opatrne zajtra, respektíve už túto noc a zajtra cez deň a najvyššia teplota cez deň maximálne 27.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás pozývame počúvať reláciu Gaučing venovanú festivalu Lumen 2025. Následne sa môžete tešiť na hudbu na večer. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.